Ο Θεός δεν υποσχέθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι απαλλαγμένος από σταυρούς, διότι αυτοί μάλλον αποτελούν κλίμακα δια της οποίας η ψυχή ανέρχεται προς τα άνω, αλλά όταν θα είναι μαζί με αυτόν τον πιστό του δούλο στο μέσο όλων των δοκιμασιών και θα είναι γι' αυτόν ο βράχος του, το φρούριό του, το ισχυρό του θεμέλιο. Βλέπουμε εμείς τους τεχνεώτες να αναλύονται σε χώμα και με όσα βλέπουμε πελαγωγούμαστε. Δεν είδες πολλές φορές φρασίς και υπερήφανους ανθρώπους πώς είναι ταπεινοί και συναισθανμένοι στους θανάτους. Αναγγέλλεται θάνατος και όλο η καρδιά φοβάται, όλο το φρόνημα παίρνει και φιλοσοφούμε γύρω από τα μνήματα. Όταν δούμε ωστά γυμνά και προσέξουμε την ανθρώπινη φύση διαβρωμένη και διαλυμένη, αμέσως σας παρακαλώ, δεν μιλάτε. Έπειτα φλιαρούμε, απομακρυνόμαστε από τους τάφους και ξεχνούμε την κατάντια μας. Στον τάφο προς τον πλησίον ο καθένας κάπως έτσι μιλάει. Τι ταλαιπωρία, τι ικτρή που είναι η ζωή μας, κοίτα τι γινόμαστε. Παρά τα αυτά, αν και μιλάμε έτσι, διαρπάζουμε κάτι και φωνάζουμε και μυσικακούμε. Και καθένας απλώς έτσι φιλοσοφεί, σαν να πρόκειται να απορρίψει εντελώς την κακία. Και εσωτερικά μην φιλοσοφεί με τις σκέψεις, εξωτερικά όμως με τα έργα θεομαχή. Γι' αυτό ο Θεός έκανε παντού να σκάβονται μνήματα τα οποία μας υπενθυμίζουν την αδυναμία μας. Γι' αυτό κάθε πόλη, κάθε χωριό πριν τις εισόδους έχει τάφους. Επήγεται κάποιος να μπει σε πόλη βασιλέουσα, η οποία καμαρώνει για πλούτο και δυναστεία και τα άλλα αξιώματα. Και πριν δει αυτό, που φαντάζεται, βλέπει πρώτα αυτό που γίνεται. Τάφη μπροστά από τις πόλεις, τάφη μπροστά από τους αγρούς. Παντού υπάρχει το διδασκαλείο της ταπεινής καταστάσεώς μας. Και παιδαγωγούμαστε πρώτα σε τι καταλήγουμε και στη συνέχεια αντικρίζουμε τα εντός των πόλεων και των χωριών, των πόλων και φανταστικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές και όταν πρόκειται να προσέλθουμε σε κοινωνία γάμου, διδασκόμαστε την άκρα ταπείνωση της φύσεως. Ο άνδρας πολλές φορές, όταν θέλει να πάρει γυναίκα, υπαγορεύει στον νομογράφο τα πρικόα. Δεν υπάρχει ακόμα συνάφεια, και όμως αναγράφεται αμέσως ο θάνατος. Δεν απόλαυσε ακόμη τη συνδύωση και το γάμο και ορίζει αμέσως το θάνατο. Δεν είδε ακόμη τη σύζυγο και προβάλλει απόφαση θανάτου γι' αυτόν. Έτσι όρισε διαχέει νόμοι παντού σε όρθου την υπενθύμηση τη φύσεω. Και οι αποφάσει του θανάτου δεν τίθεται μόνο για όσου υπάρχουν και ζουν, αλλά και για αυτού που ακόμη δεν υπάρχουν. Διότι τι λένε, αν δεν το παιδί θα γεννηθεί, πεθάνει κλπ. Δεν υπάρχει ακόμη ο καρπό και έφτασε η απόφαση. Στα μένα έγγραφα λοιπόν γνωρίζει καλά τη φύση. Αν όμως πάθει κάτι ανθρώπινο ή πεθάνει η γυναίκα, ξεχνάει όσα έγραψε και άλλα λόγια τραγωδίας προφέρει. Και αυτά λέει έπρεπε να πάθω. Αυτά περίμενα να πάθω εγώ και να στερηθώ τη συζυγία. Τι συμβαίνει λοιπόν, ξέχασες όσα έγραψες. Και όταν μένεις έξω από τα πράγματα, αναγνώριζες τους όρους της φύσεως. Όταν δεν περιέπεσες τα παθήματα, ξέχασες τους νόμους της φύσεως. Αυτά λέγονται για σοφρονισμό όλων, ώστε όλοι να υπομένουν γενναία όλα όσα επέρχονται και να μην θεωρούν ζημία τα κρίματα του Θεού. Μη φιλοσοφείς έξω από τα παθήματα, αλλά όταν βρεθείς μέσα σε αυτά, δείξε τη μεγαλοψυχία σου. Όταν λυπάσαι, θυμίσου τους λόγους με τους οποίους παρηγορείς τον λυπούμενο. Ποια λόγια χρησιμοποιούμε πριν τους προς τους λυπημένους, δεν φιλοσοφούμε προς αυτούς με τα εξής λόγια. Ανθρώπινες αυτές τις συμφορές. Δεν υπέστης μόνο εσύ τη συμφορά, δεν υπέμεινες μόνο εσύ τη βία του θανάτου. Αυτά τα υπομένουν και βασιλείς, ζημιώθηκαν πολλές φορές άρχοντες, ζημιώνονται και δυνάστες. Κατανόησε τη φύση σου. Άνθρωπος είσαι. Μαζί με όλους υφίστασε και εσύ τους κοινούς νόμους της φύσεως. Αυτά και περισσότερα από αυτά αναφέρεις όταν παρηγορείς άλλον. Είναι πως είσαι γενναίος διδάσκαλος των άλλων και για τον εαυτό σου πολύ κακός μαθητής. Είναι γνώρισμα μεγάλης και γενναίας ψυχής το να μπορεί να φιλοσοφεί κατά την ακμή των παθημάτων. Όποιος μπορεί σε κάθε συμφορά ή λύπη ή ζημιά να λέει δίκαιος σε κύριε και ευθύς η κρίση σου. Ζημιώνεται με ένας άνθρωπος, στεφανώνεται όμως ως φιλόθεος. Αυτά αποδίδονται στη γραφήτα του Αγίου Άγγου Χρυσοστόμου. Άλλο κομμάτι. Η υπομονή καθαρίζει, μεταμορφώνει και ανακαινίζει την ψυχή, καθώς λέει κάποιος Σαββάς του Γεροντικού. Το κερί, αν δεν το πλησιάσουμε στη φωτιά για να μαλακώσει, δεν μπορούμε να χαράξουμε τη σφραγίδα που θέλουμε να κάνουμε. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τον άνθρωπο. Αν δεν λιώσει από τη δυνατή φλόγα των κόπων, ασθενειών, συμφορών και πειρασμών, δεν μπορεί να χαραχτεί μέσα του η σφραγίδα της χάριτος του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Στέχνω μια στιγμή να παρατηρήσω τη φωτογραφία ενός μικρού λουστράκου που στην πόλη της Σάλτα ήρθε κοντά μου και με αγκάλιασε με μεγάλη συγκίνηση. Περνώ αρκετή ώρα μελετώντας την, σαν μια από εκείνες τις παλιές εικόνες που μας μιλούν για ένα ακόμα προθεό κρυμμένο σε κάποιο τόπο. Στη λάψη των ματιών αυτού του λουστράκου φαίνεται πως υπάρχει κάτι που τον ανυψώνει πάνω από αυτό τον κόσμο, όπου τα πάντα είναι τρόμος και αθλειότητα. Αυτό το παιδάκι μέσα από την ταπεινότητα του λούστρου μου φανερώνει το Θεό. Ένα Θεός του οποίου την πίστη ποτέ δεν μπόρεσα να παραμείνω σταθερός εντελώς, μιας και θεωρώ τον εαυτό με ένα άτομο που εμφορείται από θρησκευτικό πνεύμα, αλλά και από την ίδια στιγμή αποδεικνύεται και γεμάτο αντιφάσεις. Αφού υπάρχουν στιγμές στις οποίες είμαι έτοιμος να πιστέψω ακόμα και σε πράξεις ακραία θεϊκές, αλλά περνώ και εποχές όπου πέφτω πάλι θύμα του πεσημισμού μου και της καταθλίψεως. Ίσως γιατί όταν κάποιος περιμένει πολλά, συχνά απογοητεύονται και κυρίως σε στιγμές που η ζωή μας θερεί εκείνους που υπήρξαν για μας, όπως έγραψε ο Φερνούντα, μια παύση έρωτα μέσα στον παραφορά των πραγμάτων. Και πώς να διατηρήσεις την πίστη σου, πώς να μην αμφιβάλλεις όταν πεθαίνει ένα παιδάκι από την πείνα ή σφαλάζοντας τους πόνους από λευκαιμία ή μηνυκίτιδα. Ή όταν ένας συνταξιούχος απαγχωνίζεται γιατί είναι μόνος, γέρος, πεινασμένος και έρημος. Όπως μου συμβαίνει τούτη τη στιγμή, πού βρίσκεται ο Θεός, βλέπετε ανθρώπους που δεν έχουν Θεό μέσα, πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Τι απάντηση έδωσε τον Υιό σου όταν ξεστόμησε αυτή την τραγική φράση? Δεν είναι θεμητός τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις ένα κάποιος μαγειρεμένος, ότι υπάρχει Θεός του κακού δηλαδή? Έτσι θα μπορούσαν να εξηγηθούν όλα, τουλάχιστον για τους απλούς ανθρώπους και όχι τους θεολόγους που γεμίζουν σελίδες επί σελίδων για να δικαιολογήσουν την απουσία σου. Γιατί όπως λέει ο Ντοστογεύκη, ο Θεός και ο δαίμονας σερίζουν για την ψυχή του ανθρώπου και το πεδίο της μάχης είναι η καρδιά αυτού του φουκαρά. Και αν η μάχη δεν έχει τέλος και αν ο Θεός δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να νικήσει τον αντίπαλό του, κι αν όπως ισχυρίζονται πολλοί νίκησε ο δαίμονας και τον έχει αλυσοδεμένο, ή πράγμα που θα ήταν πιο ακόμα παραπλανητικό, αν εξουσιάζει ήδη τον κόσμο και κάνει τους αθώους να πιστέψουν στον Θεό μόνο και μόνο για να τον δυσφημίσει, τι φρίκι, τι νόημα θα είχε τότε η ζωή. Πολλοί έχουν αναρωτηθεί για την ύπαρξη αυτού του καλοκάδα του Θεού, που αν μη τι άλλο επιτρέπει να βασανίζονται πλάσματα εντελώς αθώα. Μια αγία είχε μάλιστα αμφιβολίες ακόμα ως την τελευταία στιγμή του θανάτου της και μέσα στον πεδεμό της οι αδελφές την ακούσαν αναφωνεί. Μέχρι την ψυχή μου φτάνει η βλασφημία. Ο Φον Μπαλτάσαρ θεωρεί ότι όσο υπάρχει έστω και ένας που υποφέρει στη γη, η ιδέα και μόνο της ουρανίας καλοπεράσεως του προκαλεί τέτοιο εκνευρισμό ανάλογο με αυτόν του Ιβάν Καραμαζόφ. Βεβαίως στη συνέχεια άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στην πιο άδολη και απόλυτη πίστη, όπως επίσης και ο Ντοστογεύκη, ο Κίρκεγκορ και ο κοκκιοκαταραμένος Ρεμπό, που στις τελευταίες του στιγμές εκτυπαλούσε την αδερφή του να κοινωνήσει τα άχρηστα μυστήρια. Όπως μας λέει η Σιμών Βέιλ, αυτή η βλάσφημη μυστικίστρια, το μαρτύριο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος υπερέχει του Θεού και κρίθηκε απαραίτητη η ενανθρώπιση ώστε αυτή η ανωτερότητα να μην αποβεί σκανδαλώδης. Και τότε, καθώς συγκαταλείπω πια αυτούς τους συλλογισμούς που καταλήγουν πάντα στο τέλος να με μπερδεύουν, με ανακουφίζει μόνο η εικόνα του Χριστού, που επίσης έπασχε από την απουσία του Πατρός. Και έτσι, σαν τον Ματσάδο, που έλεγε ότι βρήκε το Θεό μες στη σύγχυση, στην προσωπική μου αναζήτηση βρήκα σε κάποια αποσπάσματα από τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου μια πόρτα που μης ανοίγει, αφήνοντάς μας μια αντάβγεια φωτός και παρατηρώντας εκείνο το γλυκό της Μαρίας Μαγδαληνής του Ντονατέλο, το τόσο τραγικό και εξυπηρεσιονιστικό, αναρωτιέμαι αν η πίστη μπορεί να αποκτηθεί χωρίς αυτές τις ακρότητες και τα εκ πρώτης όψεως ακατανόητα βάσανα. Μήπως δεν ήταν ένας μεγάλος πόνος αυτός που έκανε να γεννηθεί ο Όσκαρ Ουάιλντ που προτιμάμε? Σε εκείνο το συγκινητικό τελευταίο του γράμμα θυμάται πως όταν μεταφερόταν από τη φυλακή στο δικαστήριο, μέσα στο πλήθος και ενώ βάδιζε με τις χειροπέδες ανάμεσα στους φρουρούς του, με το που σήκωσε το κεφάλι του είδε ένα φίλο που με τον χαιρετά βγάζοντας το καπέλο του. Και μπροστά στο βάρος αυτής της χειρονομίας του αλαλάζων πλήθος περιέπεσε ξαφνικά σε απόλυτη σιωπή. Στο γράμμα του λοιπόν γράφει: όπου υπάρχει πόνος, υπάρχει ένα ιερό έδαφος. Αυτή του η εμπειρία τον απομάκρυνε μια για πάντα από τις παλιές του εκκεντρικότητες και δεν ξανάρχισε ποτέ να συχνάζει στα κοσμικά σαλόνια. Η μεγαλύτερη αρετή των ανθρώπων είναι να προβάλλουν το έργο τους ακόμα και μέσα στην απόλυτη ερημιά, στηρίζοντάς το ακούραστα στη μέση του δρόμου ανάμεσα στην απόγνωση και την ομορφιά. Πού να ήταν ένας άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι υφίστανται τη δοκιμασία και δοξολογούν το Θεό να του λέγει μερικά πράγματα αυτού του. Άλλο κομμάτι. Σήμερα θα δώσουμε το λόγο σε ένα νέο. Περίπτωση χαρακτηριστική και διδακτική. Φέτος όλα μου ήρθαν ανάποδα. Η μια αποτυχία μετά την άλλη. Αν και είχα διαβάσει, θα πρέπει να περιμένω άλλο ένα χρόνο υποψήφιος. Άλλος ύστερα η αρρώστια του πατέρα, το τρακάρισμα του αυτοκινήτου μας. Και αυτά ενώ ετοιμαζόμουν να γιορτάσω με επιτυχία με ένα μακρινό ταξίδι. Ανατροπή των πάντων. Είναι, σαν, είναι να μην μου φταίνε όλα. Αυτές οι σκέψεις με βασάνιζαν. Δηλητήριο έχει ένα στο αίμα μου. Με χολύπω τη μένη ύπαρξή μου. Κορά και κατέτρωγα τα σωτικά μου και με το πρόξιμό του μου επαναλάβαναν. Ζωή είναι αυτή. Αξίζει να τη ζει. Την ώρα ακριβώς αυτή που όλα μέσα μου και γύρω μου φαίνονταν μαύρα και σκοτεινά και η απογοήτευση μέζωνε από παντού, ένα φως άσταξε ξαφνικά στην ψυχή μου. Ένα ρεύμα δυνάμων με διαπέρασε. Συγκλονίστηκα κυριολεκτικά. Ένα περιοδικό έπεσε στα χέρια μου, μηχανικά το φιλομέτρησα σαν μια αισθητώδη αντίδραση στον εκνευρισμό μου. Τυχαίο θα το πείτε, για μένα ήταν μια διέξοδο στο αδιέξοδό μου, μια δυνατή ελπίδα στην απελπισία που με βασάνιζε. Είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία ζωή, προερχόταν από μια πονεμένη νέα γυναίκα που είχε χάσει τον άντρα τη και μετά από μικρό διάστημα χτυπήθηκε από καρκίνο στο πρόσωπο. Η πονεμένη αυτή χείρα έγραφε επιστολή μήνυμα αισιοδοξία και θάρρος σε όλου του ανθρώπου. Στα πλήθη των ανθρώπων που θυρονολογούν για τα μικροατυχήματά του και δυσμονούν όλα τα άλλα αγαθά που απολαμβάνουν. Εσεί που μπορείτε άφοβα να αναστρέφεστε του ανθρώπου χωρί τον κίνδυνο να σα αποφεύγουν. Εσεί που μπορείτε να κοιτάζετε μέσα στον καθρέφτη χωρί να υποχωρείτε με φρίκη. Εσεί που μπορείτε να πλένετε το πρόσωπό σα ελεύθερα με άφθονο νερό. Ναι, όλοι εσεί γνωρίζετε πόσο ευτυχισμένοι είστε. Και τώρα για μια τραυματισμένο το πρόσωπό του. Αυτή δεν ήταν μια ψυχρή επιστολή, ήταν ένα κείμενο γεμάτο ζωντάνια και δύναμη που ανέβριζε από μια σκληρά δοκιμασμένη ψυχή. Δεν τη έφτανε το ένα δυνατό χτύπημα, τη ήρθε και το δεύτερο, το ίδιο σχεδόν συντριπτικό όσο και το πρώτο. Και μόνο το ένα δεν ήταν αρκετό να την καταβάλει. Η απώλεια του συζύγου τη βύθιζε στη μοναξιά. Τώρα ακριβώ που είχε ανάγκη από συντροφιά, τη ήρθε η αποκλειστική αρρώστια που έδιωχνε μακριά του ανθρώπου. Η μοναξιά γινόταν ερημιά. Ένιωσα αναστατωμένο. Κάτι περισσότερο ντροπιασμένο, ελεημιολόγησα τον εαυτό μου για την ιτοπάθειά μου. Νέο άνθρωπο, σκέφτηκα εσύ που κατέθεσε τόσο εύκολα τα όπλα. Άφησε την απογοήτευση να χρονιαστεί χωρί αντίσταση στην ψυχή σου. Μια αποτυχία και ένα ατύχημα στάθηκαν ικανά να σε παραλύσουν και να σε αχρηστεύσουν. Κρίμα. Έτσι θα προχωρήσει στη ζωή. Και ο γόνο που πάει και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού γιατί εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα. Έπρεπε να έρθει πολυδοκιμασμένη αυτή η γυναίκα για να σε συγκλονίσει και να σου πει μερικές απλές αλλά τόσο μεγάλες αλήθειες. Και από τον Άγιο Θεάτο να έγκλεισω. Αν δεν αντιμετωπίσει τα εμπόδια συνετά και αλήθεια, θα πάρετε καλό βαθμό. Αν ασύνετα και άπροβα, θα βαθμολογηθείτε ανάλογα. Στο τέλος της ζωής σας θα γίνει ο απολογισμός, η αύξηση των βαθμών και θα εκδοθεί ένα πιστοποιητικό. Με βάση το πιστοποιητικό αυτό θα οδηγηθείτε είτε από τους αγγέλους στον παράδεισο είτε από τους δαίμονες στην κόλαση. Επίσης, θλίψεις, 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 η μια πίσω από την άλλη. Δεχτείτε τις με γενεοψυχία και καρτερία. Είναι σωτήρια φάρμακα για τις αρρώστιες της ψυχής σας. Σημάδι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για εσάς. Ευχαριστήστε τον και φροντίστε να γίνετε καλά. Μην εξουδετερώνετε τη θεραπευτική δράση αυτών των φαρμάκων με τον γονισμό. Οι λύπες και οι χαρές εναλλάσσονται σχεδόν καθημερινά στη ζωή μας. Έτσι όρισε η άπειρη σοφία του Θεού. Και να γιατί. Οι πρώτες μας αποκόβουν από τις άτοπες εγκόσμιες εξαρτήσεις και οι δεύτερες τρέχουν την ελπίδα μας για κάτι ακόμα καλύτερο. Ο εχθρός σας ταλαιπωρεί με την άλλη θλίψη. Εσείς λοιπόν ξεγελάστε τον παίρνοντας το όπλο του και μεταποιώντας το σε αποβλακτικό σε ωφέλιμο όργανο. Σε έλογη και καλή θλίψη για τα παρακτώματά σας, σε μετάνοια, σε κατάνοιση. Εκεί που στενοχωριέσαι, να στενοχωριέσαι, στενοχωρήσου για τις κακίες σου και τις αμαρτίες σου να στενοχωρηθείς. Εμείς βάζουμε την υπομονή και ο Θεός τη σωτηρία, λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Μόνο σου δίχως τη Θεία Χάρη τίποτε δεν θα κατορθώσεις, αλλά και η Χάρη τίποτε δεν θα σου προσφέρει αν πρώτα δεν αγωνιστείς. Αν δεν είχατε ραζοστήσει, θα πετούσατε στα σύννεφα, ενώ τώρα πατάτε σταθερά στη γη. Από το άλλο μέρος, αν ήσασταν υγιείς και επιθυμούσατε τη σωτηρία σας, θα έπρεπε να κάνετε νηστείες, αγρυπνίες, κόπους πολλούς. Όλα αυτά τα αντικαθιστάτε τώρα με την υπομονή στην ασθένεια. Κάνετε λοιπόν υπομονή και μην ανησυχείτε για τίποτα άλλο παρά μόνο για την ψυχή σας. Το δέντρο που έχει ριζώσει βαθιά στη γη βυζίζει κάτω από το δυνατό άνεμο, αλλά σηκώνεται πάλι όρθιο όταν αυτό σκοπάσει. Και όλοι συμβαίνει και με την ψυχή. Ας λησομανούν εναντίον της απάθη, ας την ταρακουνούν και ας την λυγίζουν πρόσχερα. Φτάνει η ρίζα να μην πειραχθεί. Και η ρίζα είναι η σταθερή απόφαση της ψυχής να μην υποχωρήσει στην αμαρτία ως το θάνατο. Και το τελευταίο κομμάτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ένα πρωί τον έφεραν το συγκρατούμενό του, γεμάτο αίμα. Τα ούλα του ήταν πρισμένα από ξύλο. Η μύτη του ήταν πολύ χάλια. Είχαμε μόνο νεράκι, βρέξαμε πανιά και το παλίναμε τον πόνο. Εκείνος έκανε το σταυρό του και έλεγε: Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι. Μας αγαπά πολύ ο Θεός, πάρα πολύ αδέρφια. Γιατί πού την είδε την αγάπη, πού? Ο Θεός όποιον αγαπά τον παιδεύει για να γίνουμε καλύτεροι, για να λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας. Όσο πιο πολύ χτυπιέται η πέτρα στις γωνίες από το νερό, τόσο πιο λίγα γίνεται, τόσο πιο στρογγυλή, τόσο πιο καλή. Έτσι κι εμείς. Και ήταν πολύ σοφά τα λόγια του. Τι ευλογημένο άτομο. Αυτό είναι σε φυλακές κομμουνιστικές τότε που υπήρχε ακόμα κομμουνισμός στη Ρουμανία. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουν και σε άλλα θέματα. Έλα, κοντεύουμε στην τελειώση. Λέγε, κύριε Μαρία.
Πάνω για την υπομονή που λέγατε. Ναι, τι δίνει ο Θεός την υπομονή, νομίζω κατά την... να τον παρακαλέσω. Από μόνοι μας, δεν τον πιστεύω αυτό το πράγμα.
Πρέπει να τον παρακαλέσω εμείς, αλλά και από μόνος του ο Θεός δίνει υπομονή στον άνθρωπο. Του δίνει μόνος του δώσει την προετοιμασία, τότε του δίνει και την υπομονή, την αντοχή.
Να τον παρακαλέσω για να μας τη δώσει.
Εμένα μου κάνει εντύπωση από αυτά που είπατε, ότι σε όλο το κείμενο είδαμε αυτούς που εμφανιζόντουσαν να είχαν θετικό λόγο και άλλοι να ήταν αρνητές που δεν περνάγανε. Μου κάνει εντύπωση.
Μα αυτό, αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε λογικά, σύμφωνα με τη λογική μας, θα έπρεπε αυτοί που δοκιμάζονται, αυτοί να έχουν τη δοξολογία εναντίον του Θεού. Και βλέπετε αυτοί να δοξολογούν τον Θεό και οι άλλοι που δεν είχαν δοκιμασία να έχουν βλάσιμε σκέψεις. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, είναι δίκαιος, είναι άδικος, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν σου πέφτει λόγος. Ο άλλος ο οποίος δοκιμάζεται βλέπει ότι δοξολογεί τον Θεό. Σε σου περισσεύει ο λόγος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ίσως το μεγάλο κομμάτι που σας διάβασα. Ναι.
Σε ένα από τα βιβλία αυτά τα τελευταία που λέτε για ένα Ρώσο αξιωματικό που είχε πολεμήσει στο Αφγανιστάν, ο οποίος έγινε και
ιερέας.
Αυτός δεν είχε σκοτώσει
κάτι. Ασφαλώς, ναι. Δεν είχε, ναι.
Λέει, ας πούμε, ένα πολεμικό όπλο.
Ναι. Ένας ο οποίος έχει πάει στον πόλεμο και έχει φωνέψει δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Είναι πόλεμο ιεροσύνης ο φόνος. Έστω και ο ακούσιος, έτσι, έστω και ο ακούσιος φόνος, είναι πόλεμο ιεροσύνης. Αυτός ο αξιωματικός που έγινε μετά ιερέας, σημαίνει ότι δεν είχε λάβει μέρος σε μάχη εκ του συστάδιου από κοντά, δηλαδή για να σκοτώσει κάποιον. Ναι.
Άγιοι γίνονται όμως.
Πώς?
Άγιοι
μπορείς να γίνεις, ιερέας δεν μπορείς να γίνεις. Και ένας που είναι πόνος, που είναι μυχός, που είναι φωνιάς, που είναι τέτοιο κοτί, άγιος μπορεί να γίνει, ιερέας δεν μπορεί να γίνει. Ο ιερέας πρέπει να είναι εντάξει. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ένα παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Έχεις λέει ένα φλιτζάνι που είναι λίγο ραγισμένο και ένα άλλο πολύ καλό φλιτζάνι. Όταν έρθει λοιπόν ένα επίσημο στο κελί σου, σε ποιο από τα φλιτζάνια θα του βάλει, και από το ένα μπορεί να πιει νερό και από το άλλο μπορεί να πιει νερό. Και θα του βάλει το καλό φλιτζάνι. Το ίδιο λέει ο Θεός θέλει και την ιεροσύνη. Να μην πάει κάποιο ραγισμένο στην ιεροσύνη. Ο ιερέας πρέπει να είναι καθαρός από αυτά τα πράγματα.
Ούτε μπορεί να έχει κάποια σχέση, α πούμε, που του γίνει.
Αμαρτία δεν πρέπει να έχει κάνει, όχι γνωριμία και αραβρό και γάμο, αλλά μην αμαρτήσει πριν από το γάμο, ούτε με την αραβρία σκιά. Και τι μαρτύρει, του ρωτά την εξομολόγηση. Έχει θέση σε προγαμιασία, σου λένε όχι. Και έρχονται από και από άλλου πνευματικού. Και όταν του ρωτήσει ειδικά και του πει ούτε με τον άντρα σου είχε σχέση με το γάμο, σου λέει αν είναι τον άντρα μου είδα. Το εξομολογεί αυτό, όχι λέει. Και θα πήγαινε στην κόλαση και το έχει κορδέψει πριν από το αυτό. Αυτό νομίζω με άλλου, με τον άντρα σου επιτρέπεται το αντισταραβνιασμένο να έχει σχέση. Έτσι, γι' αυτό πρέπει ο ιερέας να το ρωτά, ειδικά έτσι το θέμα. Ειδικά έτσι να το ρωτά.
Θα κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι ήρωες, ας πούμε, του 21, που βασανιστήκαν, πιστεύανε, δεν αρνήθηκαν ποτέ την πίστη τους, πολλοί δεν έχουν κοινή Άγιοι, για ποιο λόγο.
Άγιος δεν είναι μόνο το να μην έχει το τάδε πράγμα, είναι μια εντελώς ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων η Άγιος. Σπάνιο πράγμα. Δεν σημαίνει επειδή έλαβε μέρος σε ένα δίκαιο πόλεμο που θα γίνουν και Άγιοι.
Και αν βασανίστηκε, είχατε.
Ακόμα και αν βασανίστηκε. Εκτός αν βασανίστηκε για τον Χριστό. Δηλαδή, αν του είπαν αρνήσει την πίστη και αυτό είπε όχι, δεν αρνούμε την πίστη, τότε είναι μάρτυρας. Εννοείται.
Επειδή δεν τα ξέρω, αλλά ας πούμε παράδειγμα, ο Αθανάσιος Διάκος.
Μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες, βρε παιδιά. Μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Γιατί ο Αθανάσιος Διάκος και γιατί ο άλλος και δεν ξέρω. Είπαμε, αν βασανίστηκε για τον Χριστό που του παραδείγματος του πίστη και αυτό δεν την αρνήθηκε, αλλά έμεινε σταθερός, είναι μάρτυρας της Εκκλησίας. Έσχετα αν είχε αναγνωριστεί ή όχι. Οποιοδήποτε από αυτούς που πολέμησαν σε δικαίους αγώνες. Τι άλλο.
Τώρα επειδή είπαν ότι πρέπει να είναι καθαρός στο θέμα της ιεροσύνης ο ιερέας. Όταν χειροτονούνται όμως μία αξίως φέρνει τώρα και ο
Και ο επίσκοπος φέρνει ευθύνη και ο πνευματικός που δίνει συμμαρτυρία φέρνει ευθύνη.
Και ο ίδιος είναι, δηλαδή, πρέπει,
ίδιος, πρέπει,
πρέπει, πρέπει να γίνει και θέλει και η κοινότητα, επειδή επιδιώκουν να γίνονται. Όλοι δηλαδή φέρνουν την ευθύνη. Και το θεωρούν τίποτα.
Γι' αυτό είναι μεγάλο. Μερικές φορές νομίζω, αν έχετε παρακολουθήσει χειροτονίες, στην αρχή πάει και ρίχνει από μία κανάτα νερό στα χέρια του δεσπότη ο υποψήφιος και του λέει όση πιστή, όση πιστή, όση πιστή, ας πούμε, και ο επίσκοπος φέρνει το χέρι του και μετά τεινάζει τις σταγόνες προς το κεφάλι του. Με αυτό θέλει να πει, ότι η ευθύνη είναι δικιά σου. Που είναι πίσω κούρε, η ευθύνη είναι δικιά σου. Έπρεπε εσύ ως επίσκοπος να τον αναλάβεις, να τον εξομολογήσεις μέσα στο επισκοπείο, να δεις αν έχει κολλήματα ή όχι. Νομίζεις ότι όταν την άκουσες στα χέρια σου, φέρνεις από τις ευθύνες. Ο Θεός δεν φυλάει. Κάποτε λέει ένας άγιος. Και αυτός μου δίνει συμμαρτυρία. Πολλές φορές όχι, γιατί πολλές φορές δίνουν συμμαρτυρία χωρίς να κάνουν να την δώσουν τη συμμαρτυρία. Μόνο αν είσαι είναι πολύ γνωστό ο ιερέας ότι είναι ευλαβέστατος κλπ. Τότε μπορεί να βασιστεί σε αυτό. Τότε μπορεί να βασιστεί. Ήταν ο μεγάλος άγιος της Εκκλησίας, νομίζω ο Γρηγόριος ο Διάολος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που προσευχόταν, κατέβαινε μέχρι στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη και προσευχόταν άγιο του Θεού, πρέσβευε περίπου να μου συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου κλπ. Και μετά πολύ, πολύ προσευχή, μετά από πολύ προσευχή, ακούει μια φωνή από τον τάφο του Αγίου Πέτρου να του λέει: σου συγχωρήθηκαν, όλες οι αμαρτίες, θα δώσεις λόγο μόνο για τις χειροτονίες τις οποίες έκανες. Για τις χειροτονίες τις οποίες έκανες. Το ίδιο ισχύει και για τις συμμαρτυρίες τις οποίες έδωσε. Έτσι, εννοείται.
Ξέρω ότι οι ιερείς και χειροτονημένοι που είναι, όταν θα αμαρτάνουν, λέει, πρέπει να βγουν από τον Αγίο Πετραχήλ και να το βάλουν στην
Ελλάδα. Εννοείται. Αν αποκτήσει πόλεμο μετά, τότε θα αφήσει το Πετραχήλ. Εννοείται.
Αυτό είναι μόνο για τα σαρκικά ή για το τσιγάρο ή για το οτιδήποτε.
Όχι, για τα σαρκικά, για τα σαρκικά, για τη συκοφαντία, για όλα αυτά τα πράγματα είναι. Όχι, συγγνώμη, η συκοφαντία δεν είναι πολύ μεροσύνη. Πρέπει να το τσομολογήσει, εννοείται, αλλά δεν είναι πολύ μεροσύνη. Είναι για τα σαρκικά και ο φόνο βασικά. Αυτά.
Το θανάσιμο.
Τα θανάσιμα αμαρτήματα, ναι. Τα θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτά είναι κολλήματα ιεροσύνης. Ναι.
Όταν ένα ζευγάρι θέλει να παντρευτεί, είναι στην πορεία σου για τον γάμο και δεν γνωρίζει τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, ας πούμε, αν τους γνωρίζουμε και τι πρέπει,
Το ζευγάρι το οποίο πορεύεται στο γάμο και δεν ξέρει τα του χριστιανού, μπορείτε να το βοηθήσετε είτε με συμβουλές προφορικές, ή δίνοντάς τον βιβλίο κατάλληλο προετοιμασίας για το χριστιανικό γάμο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και μάλλον δόξα τω Θεώ πολλά βιβλία τα οποία είναι βοηθητικά στο γάμο. Πολλά βιβλία υπάρχουν. Να του δώσουν και να έχουμε αμοιβή και εμείς και οποιοσδήποτε.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, βάλε.
Δηλαδή, ναι.
Ακόμα και λεπτομέρειες που τις βλέπουμε σαν λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές αυτό το γάμο.
Ναι.
Ένας δεσπότης άκουσα στη Βυραγή Εκκλησία για αυτό το θέμα και έλεγε ότι το ζευγάρι όταν μπορούν και κρατηθούν να βάλουν καθαρό στεφάνι, αυτοί θα γιάσουν.
Ναι, έχουν πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό. Τα παιδιά που φτάνουν κοιτές στο γάμο έχουν πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό. Λέει ο Άγιος ένας Χρυσόστομος, βάζουμε λέει στεφάνια στους νεονύμφους, έτσι, στέφεται ο δούλος του Θεού κλπ. Λοιπόν, βάζουμε λέει στεφάνια. Τι είναι αυτά τα στεφάνια. Είναι λέει στεφάνια νίκων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Στεφανών, παλιά μου κλάδους από Χυσό, από Δάφνη, από Ελιάτσο κλπ. Στεφανώνουν τους νικητές, στους διάφορους αγώνες. Έτσι. Το ίδιο είναι και εμείς στεφανώνουμε αυτούς διότι φτάσαμε και νικήσαμε την ειδονή, την αμαρτία δηλαδή. Τις πρώτες γάμου σχέσεις που δεν είχαν πέσει σε αυτές. Έτσι. Επειδή νικήσαμε, τους στεφανώνουμε σαν νικητές. Τις περισσότερες φορές σήμερα κοροϊδεύουν και ο παπάς που στεφανώνει και αυτοί που στεφανώνουν και λοιπά και έχουν οπωσδήποτε αμαρτήσει. Έχουν αμαρτήσει, τέλος πάντων. Μπορεί μερικές φορές μάλιστα όχι να έχουν αμαρτήσει αυτοί, αλλά στον χρόνο του Ισαΐα εκτός από τον παπά και το ζευγάρι να είναι κι άλλος ένας ακόμα. Το παιδί στη μήτρα. Έτσι, καταλαβαίνετε. Έτσι. Τι άλλο. Ναι. Όχι, δεν είναι αμαρτία. Αν παντρευτούν, δεν είναι αμαρτία να έχουν σχέση.
Το παιδί
έγινε
πριν το γάμο.
Εντάξει, θα το τσομολογηθούν. Πρέπει να το τσομολογηθούν. Πρέπει να το τσομολογηθούν αν το παιδί συνελήφθη πριν από το γάμο. Θα το τσομολογηθούν τώρα, ότι είχαν προγραμμία σχέση. Πρέπει να το τσομολογηθούν.
Πάνω σε αυτό που η κυρία λέει ότι οι άνθρωποι αγιάζουν πραγματικά στις μέρες μας κάποτε, φυλάγανε την τιμή και άνθρωποι για τον κόσμο. Τώρα όσοι φτάνουν στο γάμο, σωστή είναι για το Θεό μόνο. Δηλαδή,
ναι, 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 ναι. Yeah. Ναι, Νίκο.
Κάποια μέρα τη εβδομάδα άκουσα στο Ευαγγέλιο κάτι που λέει ο Χριστός μας. Του λένε, ας πούμε, καλά, λέει, δεν μας γνωρίζεις, λέει, φύγετε από μένα, ας πούμε, δεν σας γνωρίζω. Καλά, λέει, φάγαμε, λέει, και ήρθαμε ενώπιον σου. Δηλαδή, μπορεί να είναι και το μοτίβο της κοινωνίας.
Και αυτό βέβαια. Κοινωνώ ένα τσίλο. Αλλά και εκτός αυτού και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις λέμε ότι μαζευόμαστε εν ονόματι του Χριστού. Και τελικά δεν είμαστε του Χριστού. Αν δεν είμαστε στα βάθη μας χριστιανοί, όχι μόνο στην επιδερμίδα. Γι' αυτό και λένε ότι και εμείς φάγαμε μπροστά σου και μαζί σου και λοιπά και ήπια μου και λοιπά. Πώς μου λες ότι είμαστε αναγνωρισμένοι, δεν έχει την εικόνα πάνω σας. Το κατηγόριο το βλέπω βρωμισμένο πάνω σας. Την ψυχή σας την βρίσκω βρωμισμένη.
Είναι και η αρετή δηλαδή.
Και οι αρετές, ναι. Και οι αρετές και οι κακίες στολίζουν την ψυχή. Γι' αυτό και μετά τη Δευτέρα Παρουσία τα σώματα των σεσωσμένων θα είναι ελαφρά και φορτωμένα από τις αρετές, θα είναι οφθαλμοφανείς οι αρετές. Και αντίθετα τα σώματα των κολασμένων θα είναι γεμάτα από τις αμαρτίες τις οποίες δεν τις είχαν διαπράξει. Θα είναι πάλι εμφανίστατες οι αμαρτίες.
Άρα πατέρ με συγχωρείτε, πρέπει να επιδιώκουμε και το καλό. Δηλαδή, δεν φτάνει να λέμε ότι δεν μου πέφτει με ένα λόγο, κάτσε να στρίψω το κεφάλι του άλλου, να μην βλέπω. Πρέπει να βοηθήσω.
Να βοηθήσω, βέβαια, και το συνάδελφο μου, ναι. Μα έτσι, πώς εξαπλώθηκε, σας είπαμε, ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε με το σύνθημα εις προς ένα εις Χριστόν. Ο ένας να φέρει άλλο ένα χριστιανό. Έτσι αυξάνεται, με την Ιεραποστολή αυξάνεται η Εκκλησία. Αμέσως, ανούριξε, φέρετε από έναν άνθρωπο στην εξομολόγηση, από 50 που είμαστε σήμερα, θα γίνουμε 100. Οι 100 θα γίνουν 200, οι 200 θα γίνουν 400. Έτσι αυξήθηκε ο χριστιανισμός. Εις προς ένα εις Χριστόν. Ο καθένας θα φέρει άλλο ένα στον Χριστό. Είναι μερικοί που έχουν, δόξα τω Θεώ, έχουν τέτοιο χάρισμα. Και κάθε εβδομάδα σχεδόν του φέρνουν άνθρωπο στην εξομολόγηση. Και είναι και μερικοί άλλοι που μπορεί να του γνωρίζει 20 χρόνια, 30 χρόνια, έναν άνθρωπο δεν έχουν οδηγήσει στην εξομολόγηση. Σπίδι άνθρωποι, σπίδι.
Μπορεί να μην έχουν το χάρισμα, πάτε.
Δεν είναι το χάρισμα, είναι το σπίτι του λόγου. Δεν το λένε κάποιο λόγο. Δεν το λένε. Δεν είναι αυτή την περίπτωση να μην έχουν το χάρισμα. Μου λένε τουλάχιστον πε το. Καθοδήγησε τον άλλο. Πε το, ξέρει, έλα να σε πάω στην εξομολόγηση. Και ο Σάρα του πέρασε 20 χρόνια. Πώς?
Μέλη ευρώνων, αλλά μέλη παγιωτικανών.
Ναι.
Έχω να σου συγκεκριθεί στα πνευματικά.
Στα θεματικά.
Στα πνευματικά.
Στα πνευματικά, ναι. Να μην πάθεις κορεσμό. Δηλαδή χρειάζεται να κάνεις με ταπείνωση τον αγώνα σου και με ολιγάρχεια. Η ταπείνωση είναι χωρίς μέτρο. Όλα τα άλλα προσπαθούμε με μέτρο να τα κάνουμε. Οι υπερβολές βλάπτουν. Οι πατέρες λένε ότι η αρετή πρέπει να είναι μεσότης. Η βασιλική οδός. Υπάρχουν και παράδειγμα που ήταν οι ληστές και κλπ. Υπήρχε και η Βασιλική Οδός, η Εγνατία Οδός που είναι στη Μακεδονία κλπ. Στην οποία υπήρχαν φρουρές και δεν τολμούσαν εύκολα να πάνε ληστές, να ληστεύσουν τους ανθρώπους. Λοιπόν, η αρετή μας είναι η μέση οδός. Ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ναι.
Πάντως για την μεγάλη, για την εξομολόγηση, εγώ δεν ξέρω για όλους τι κάνει. Πόσες γυναίκες το έχω πει.
Ασθενάσαι,
δεν είναι για αυτά.
Ναι, δεν είναι για αυτά. Δεν έχω καθόλου.
Δεν θέλει καθόλου να ακούσει.
Ναι, τι να κάνω. Και αυτό δεν είναι. Το χειρότερο είναι το εξής. Που έρχονται στην εξομολόγηση και σου λένε πάτε μου, δεν έχω τίποτα. Και του λέω, εγώ είμαι παπάς. Και έχω πηγαίνει τα χτυπάκια και εξομολογούμε και έχω πάει την απόμαρτία. Και εσύ μου λέει, έχει το έξι μήνε δάκρυ και μου λέει, δεν έχω τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Να έρχονται και να σου πούνε ότι δεν έχω τίποτα.
Τη λέω, ο ιερέας το λέει πριν πάνω κοινωνίζεται και δεν πάνε να λέει ο παπάς. Τι να του.
Χθες έδειχνε η τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ κάτω στην Κένια, εκεί σε κάποια περιοχή, ένας Μητροπολίτης. Όταν ανέλαβε στην περιοχή ήταν 500 χριστιανοί. Και επί την πορεία δική του, δηλαδή 1,5-2 χρόνια που είναι, έχουν χτίσει πάνω από 60-70 εκκλησίες. Και οι χριστιανοί είναι κάπου 150.000.
Ναι,
το είδα.
Τρομερό
έργο. Σας είπαμε και μια περασμένη Κυριακή, το έχω ακούσει στην Κυριακή Εκκλησία που έχει μια ιεραποστολική εκπομπή, ότι στην Νότια Αμερική 500.000 Μάγιας, τοπική κάτοικοι, α πούμε, παλιές φυλές, 500.000 Μάγιας ζήτησαν να μπουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 500.000, για φανταστείτε, δηλαδή μια πόλη σαν την Πάτρα. Μια πόλη σαν την Πάτρα, σαν το Ηράκλειο. 500.000 ζήτησε να μπουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και φανταστείτε βέβαια το τι έργο τώρα κάνουν οι ιερείς εκεί πέρα να του βαφτίσουν του αυτού, να του στεφανώσουν, να του βαφτίσουν τα παιδιά του. Να... Φανταστείτε τι έργο και κοπιώδες έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι τη Εκκλησία εκεί πέρα. Του δώσει την ιερή ο Θεό. Του δώσει την ιερή ο Θεό.
Στέρνει ο κόσμο, στέρνει.
Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε τα μέσα που έχουν οι Προτεστάντες.
Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
Καθόλου, τίποτα.
Ναι.
Φτωχή η Εκκλησία. Σε
Τι άλλο. Ναι.
Πάνω στην που λέγα τώρα γιατί δεν μας αφήνει ο Θεός έτσι να ο Δαβίδ την παλιά διαθήκη ήθελε να χτίσει τον ναό και ο Κύριος, δηλαδή ήταν ο Θεός ο Κύριος εσύ λέει σκοτώσει ανθρώπους
ναι, πόλους,
δεν κάνει
είναι χαρακτή σου πω αυτό
να το χτίσει το παιδί σου
ναι. Ο Σολομόνος δεν έκανε μάχες καθόλου, δεν είχε πολέμη. Ο Δαβίδ δεν τον άφησε ο Θεός να χτίσει τον ναό, να χτίσει τον ναό, διότι είχε φωνεύσει σε πολέμους, ήταν σε πολέμους. Και βέβαια η πόλεμη ήταν δίκαιη, η πόλεμη του οποίου έκανε έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν τον άφησε, επειδή είχε φωνεύσει ανθρώπους, δεν τον άφησε να χτίσει τον ναό. Πόσο ανώτερο είναι από το να χτίσει ένα ναό, τα κουβάρια δηλαδή, να γίνει η να αφιερώσει έναν άνθρωπο στη μειωσή. Πόσο περισσότερο καθαρό πρέπει να είναι κάποιο για να μπει μέσα στο ιερό. Πόσο περισσότερο καθαρό.
Αυτό εκεί με τον Όσκαρ Ουάιλντ που είπατε, αυτό ο άνθρωπο που το έβαλε το καπέλο ήταν από γενναιότητα, το έκανε για συμπαράσταση.
Πιθανό, ναι.
Και το πλήθο τόσο πολύ.
Υποκλήθηκε από το περιστατικό αυτό. Υποκλήθηκε. Δεν είναι του πεταμού τελικά. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε τώρα το κεφέλ. Προ το τέλο τη ζωή του, από ό,τι φαίνεται, μετενόησε κάπω για την ατάσσαλη ζωή την οποία είχε κάνει.
Στην κεντρική Ρουμανία που είναι και το μοναστήρι της Γερόντισσας πριν 2 χρόνια κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Αντώνιος και κάνανε Μητροπολίτη έναν καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος ήταν χείρος και είχε και 4 παιδιά. Γίνεται αυτό.
Βεβαίως γίνεται, ναι. Όχι μόνο αν είναι χείρος μπορεί να γίνει άγαμος κληρικός και Μητροπολίτης στη συνέχεια. Αλλά κι αν ακόμα δεν έχει πεθάνει γυναίκα του και συμφωνήσουν από κοινού αυτή να πάει σε μοναστήρι γυναικείο και αυτό να γίνει άγνωστο ιερέα, να γίνει ασυνομιλήτη, γίνεται και αυτό το πράγμα. Αρχίζει να υπάρχει συγκατάθεση τη συζύγου. Έτσι. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που δεν υπήρχε σύζυγο και πεθάνει δηλαδή. Ναι. Βέβαια και γίνεται.
Και
ο Ζουλουκά ήταν έντονο. Είχε και παιδιά και εγγόνια. Ζουν ακόμα τα εγγόνια. Δεν γίνεται. Κάποια άλλα
ζευγάρια που κάνουν τα πράγματα στην εκκλησία, που κάνουν συμβουλήμα του κλπ. Δεν γνωρίζουν πολλά πνευματικά και έχουν μια δυσκολία του γάμου του, του δεδομένου και τη πνευματική ζωή του. Μπορούν να κάνουν παιδιά από μόνα του να σταθούν στη ζωή του.
Να αποκτήσουν πνευματικό καλό και να πηγαίνουν τακτικά να εξομολογούνται. Αυτό κάνουν. Δηλαδή οι αναγωνιασμένοι οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν μια σωστή οικογένεια πρέπει να αποκτήσουν ένα καλό πνευματικό και να πηγαίνουν τακτικά να εξομολογούνται. Όχι Χριστού, Βαγιώνη Πάσχα. Έτσι, τακτικά να πηγαίνουν να εξομολογούνται. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην πληροφορική ζωή είναι η εξομολόγηση κάθε 15 μέρες. Όταν γίνεται η εξομολόγηση κάθε 15 μέρες, είναι το καλύτερο για την πνευματική μας προκοπή. Το καλύτερο.
Όσο για τους φόβους ότι έχω δει κανέναν άνθρωπο που αγνοώ πολλά στοιχεία και σκοπεύω να ενωθώ με αυτό. Και φοβίζει
αυτό. Ναι, αυτό φοβίζει. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να μην είναι συνειδητός χριστιανός ο ένας από τους δύο και βλέποντας το παράδειγμα του άλλου να γίνει συνειδητός χριστιανός. Αλλά πολλές φορές, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος ο ψυχρός τραβάει στην αμαρτία και στην έξω χριστιανική ζωή αυτόν ο οποίος ήταν πιστός. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε όσο γίνεται να παίρνουμε πιστό σύντροφο. Να παίρνουμε πιστό σύντροφο. Εντάξει, άμα το κάνουμε αυτό και προσέχουν και οι δύο και αρχίζουν και οι δύο πνευματική ζωή, τότε είναι δεκτό.
Ο φόβος όμως ότι ο άνθρωπος έχει
πάντα, είναι ζήτημα, δεν θα το έλεγα τύχη, γιατί δεν υπάρχει τύχη έτσι, αλλά είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να σου συμβεί σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να είναι και οι δύο συνειδητοί χριστιανοί και να σου ψήσει το ψάρι στα χίλια, ας πούμε, αργότερα. Αυτά δεν είναι σίγουρα πάντοτε, δεν είναι σίγουρα. Ο μοναστηρός με αυτή την άποψη είναι πολύ πιο εύκολος, γιατί στο μοναστήρι, ό,τι να συμβεί, κλείνεσαι στο κελί σου, οι διχόντες έξω μείνανε. Έξω μείναμε. Ενώ είσαι στην οικογένεια, είσαι αναγκασμένο να τα υπομένεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μου είχε κάποιο, για κάποιον του οποίου η γυναίκα του έψηνε το ψάρι στα χίλια, ας πούμε, ο οποίος αναγκαζόταν να κάνει διπλή και τριπλή δουλειά για να είναι λιγότερες ώρες στο σπίτι. Φανταστείτε δηλαδή. Περισσότερη δουλειά για να είναι λιγότερες ώρες στο σπίτι. φανταστείτε τώρα το τι θα του έκανε αυτή η ευλογημένη. Και το αντίστοιχο βέβαια συμβαίνει. Πάμε δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Πάμε συμβαίνουν.
Βαριά η καλογερική ασύκοτο στο γάμο.
Ναι. Λέει ο Δήμο βαριά η καλογερική ασύκοτο στο γάμο. Αλλά βέβαια είναι χάρισμα και το ένα και το άλλο. Ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει χάρισμα και το γάμο. Έτσι, μην νομίζουμε ότι είναι μοναδική χάρη η αγαμία και ο γάμος είναι κάτι το παρακατιανό. Όχι, και, λέει χάρισμα. Άλλο χάρισμα ο ένας, άλλο χάρισμα ο άλλος. Και αν είναι συνειδητοί χριστιανοί και οι δύο και πορεύονται συνειδητά μέσα στη χριστιανική ζωή, τότε θα φτιάξουν καλή οικογένεια. Θα φτιάξουν καλή οικογένεια. Αυτή είναι μια στραβόφωση στη διάρκεια. Ναι.
Με αυτού που ούτε παντρεύονται ούτε
μονάχοι,
τι γίνεται.
Αυτό δεκτό είναι στην περίπτωση, η ερώτηση είναι στην περίπτωση που κάποιο ούτε παντρεύεται ούτε μονάχοι, τι γίνεται. Αυτό είναι δεκτό από την Εκκλησία, αυτό είναι, χριστιανικά είναι δεκτό αυτό το πράγμα, και να κάνει τον αγώνα του άνθρωπου μέσα στον κόσμο. Το μόνο πράγμα έχει τη δυσκολία τη γυροκομίσεω. Αυτή είναι η μόνη δυσκολία. Η δυσκολία τη γυροκομίσεω. Όταν είσαι μόνο, α πούμε, αρρωστήσει, κάνει μια εγχείρηση, ξέρω εγώ, είσαι μόνο. Όταν είσαι παντρεμένο. Ό,τι και να γίνει, το παιδί σου δεν έρθει κάποια μέρα να σε κοιτάξει, ας πούμε. Η μόνη δυσκολία είναι αυτή. Η μόνη δυσκολία είναι αυτή. Όχι ότι την έχουμε εξασφαλισμένη τη γυροκόμιση ή έμπανη, καθόλου. Πήγαινα και εξομολογούσα με μερικές χρονιές ένα γυροκομείο για γυναίκες. Ήταν γυναικείο γυροκομείο. Πριν πάω, έλεγα εδώ τις καημένες εκεί πέρα, είδες να έχουν μόνες τους οι γυναίκες αυτές και λοιπά, πώς μείναν, ξεμείναν, δεν παντρευτήκαν, ξέρω εδώ και λοιπά. Πάω λοιπόν στην εξομολόγηση και προσγειώθηκαν όμαλα. Το 99% των εξομολογουμένων ήταν παντρεμένοι και είχαν και παιδιά. Αλλά του πήραν βέβαια και του παρκάρανε στο γυροκομείο. Πήραν και του παρκάρανε στο γυροκομείο. Γι' αυτό λέει το 0% του τέλου παρκάριζε, έτσι.
Τώρα του μαζεύουν, γιατί.
Τι.
Τώρα του μαζεύουν, γιατί έφυγα οικονομικά. Ναι, σωστό.
Τώρα λέει του μαζεύουν, δηλαδή θέλουν να του παίρνουν στα ιδρύματα λόγω των συντάξεων. Λόγω των συντάξεων.
Και στα σπίτια,
ναι. Βέβαια, θα πείτε η σημερινή, όπως είναι η σημερινή εποχή, δεν είναι εντελώς απορριπταίο το ότι τους βάζουν σε γυροκομείο, αρκεί να βρίσκονται κοντά τους και στο γυροκομείο. Γιατί παλιά στα χωριά, όλοι ήταν μια αυλή σχεδόν στα χωριά, ήταν μια αυλή. Έτσι. Είχαν ένα κατάκτητο άνθρωπο. Η σύζυγό του, που μπορεί να είναι στην γειτόνισσα, σε παρακαλώ, κοίταξε τον οίκο, για μια ώρα που θα πάω στο χωράφι, ξέρω τι να φέρω την κατσίκα, παράδειγμα κλπ. Βοηθούσε ο άλλο. Σήμερα όταν έχει ένα διαμέτρο, ένα διάρρη ή τριάρρη, ξέρω εγώ τι, και έχει τέσσερα παιδιά, πέντε παιδιά, πού θα τον βάλει στο γονιό σου. Να μην τα βλέπουν δηλαδή απόλυτα τα πράγματα, δεν είναι απόλυτα απορριπταίο και αυτό το πράγμα, αρκεί να βρίσκονται κοντά του τα παιδιά του. Να βρίσκονται κοντά του. Δεν πηγαίνουν μόνο Χριστούγεννα Πάσχα. Ναι, ναι.
Τώρα όμως αλλάξαν
οι συνθήκες.
Μόλις. Μια χρονιά είχα πάει σε ένα γυροκομείο. Είχαν πέντε παιδιά, τα παιδιά τους, εγγόνια δηλαδή πέντε παιδιά, και δεν πήγε κανένα να τους δει.
Ναι.
Τώρα αυτοί, δεν ξέρω.
Μόλις τους
είχαν. Οι γονείς δεν βρεθήκαν καλά στα παιδιά και του κρατούσαν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν ήταν καλά, σε τέτοιο σημείο.
Ναι, Βασίλη.
Πατήρ Ιωάννη, θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση των προσκόπων με την Χριστιανοσύνη.
Των προσκόπων. Ο προσκοπισμός είναι προάγγελο της Μασονίας. Και μόνο ότι τα παιδιά τα ονομάζουν Λυκόπουλα, τι σχέση έχουν, ας πούμε, τα παιδιά τα βαπτισμένα, τα μυρωμένα από την Εκκλησία και πάνω να ονομάζουν τα παιδιά του Λύκου. Έχει μόνο αυτό το πράγμα, ή ότι βάζουν τις συγκεντρώσεις τους την ώρα της λειτουργίας της Κυριακής. Εκεί μόνο αυτά τα πράγματα πρέπει να προβληματίσουν κάποιο, μακριά από προσκοπισμού και τέτοια πράγματα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή που έχουμε σε εκκλησίες.
Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι. Τη Μεγάλη Παρασκευή εκεί πέρα με τα κοντά πετελώνει και σκανδαλίζουν τις κοπέλες εκεί πέρα. Ναι.
Πώς επιτρέπουν οι
ενορίες. Οι ιερείς θέλουν σε αυτό το πράγμα. Οι ιερείς θέλουν που τους δέχονται. Δηλαδή, το επιτάφιο εκεί πέρα να είναι οι πρόσκοποι. Εδώ πέρα πώς έχουν το πέρα κοριτσάκι εντυμένα, α πούμε, μυροφόρες και λοιπά και κάνουν στο γύρω-γύρω τον επιτάφιο τόσες ώρες. Και απλώς εναλλάσσουν. Το θυμόσαστε κάθε χρόνο, α πούμε, το πέρα πώς το κάνουν. Έτσι είναι που να κάνω τι ενορίε, δεν έβαζα προσκόπου. Ναι, κύριε.
Όταν έχει κακιά γυναίκα και έχει τόσα βάσανα, σου προκαλεί, άρα υπάρχει περίπτωση να σε στείλει στον παράδεισο.
Ναι.
Αν η γυναίκα όμω το ξέρει αυτό ότι θα πα στον παράδεισο, θα γίνει καλή.
Για να μην σα στείλει εσένα. Για να μην σα στείλει εσένα. Σα έχω πει και τώρα για να μην χάσω αυτό το πράγμα. Σα το έχω πει και άλλη φορά. Δεν το παραλάβετε που μέχρι που λέω το έχετε ακούσει. Ήταν κάποιο του οποίου η σύζυγο, τη λέγανε Δέσποινα, καλή ώρα στην δικιά μου την κυρία Δέσποινα, η σύζυγο του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη. Έτσι λοιπόν κάποτε και πεθαίνει αυτό. Πάει λοιπόν στον παράδεισο, στην πόρτα του παραδείσου, στην πόρτα του παραδείσου, λέει ο Άγιος Πέτρος, ποιος σας ήξερε εγώ και λοιπά, τι είσαι κάτι με το ένα και το άλλο. Λέει λοιπόν αυτός εκεί πέρα στην πόρτα του παραδείσου, είμαι ο σύζυγος της Δέσποινας. Της Δέσποινας, με τους μεγαλομάρτυρες. Με τους μεγαλομάρτυρες θα πας, να σταθείς δίπλα στους μεγαλομάρτυρες. Που είσαι ψήσει το ξάρι στο χείλι.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Λοιπόν, διαβάσουμε τώρα το δόντιο και μετά πέραμε για τα κεράσματα.